Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri Mirobod tumanida joylashgan dalaning 300 metr kvadrat maydoni yonib ketdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Keltirilishicha, kecha 9 iyun kuni soat 19:59 da Toshkent shahar Mirobod tumani Qo'shqo'rg'on mahalla fuqarolari yig'ini Qo'shqo'rg'on ko'chasida 300 metr kvadrat maydonda yong'in sodir bo'lgan. Maydondagi olovni o'chirish uchun ikkita yong'in qutqaruv ekipajlari soat 20:06 da voqea joyiga yetib borib, yong'in soat 20:36 da o'chirilgan. Hozirda yong'in sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.